Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Розпочинаємо програму «Християнство сьогодні» і в часі Різдва говоримо про узалежнених осіб, допомогу узалежненим від алкоголю, наркотиків та азартних ігор. А з вами ведуча програми Юлія Мельниченко, і я вітаю на прямому зв'язку Тараса Потурая, психолога, терапевта з узалежнень та керівника програми реабілітаційного центру «Назарет». Вітаю, пане Тарасе.
Вітаю, Христос народився.
Славімо Його. І, здавалось би, тема узалежнень, що може бути спільного з християнством, але люди, які дотичні до релігії, духовники та віруючі особи допомагають людям, які опинилися в тяжких життєвих ситуаціях. І сьогодні пан Тарас розповість нам, як допомагати людям, які опинилися в цих ситуаціях. Дорогі радіослухачі, ми запрошуємо вас до діалогу. Якщо у вас виникли такі ситуації, що близька людина опинилася узалежненою чи то від алкоголю, чи, як я вже казала, наркотиків та азартних ігор, ви можете задати свої запитання пану Тарасу. Я нагадую на початку нашої програми телефони прямого ефіру 044-577-5645 та 044-577-5646 та два мобільних номери телефонів 098-650-1860 та 093-272-0745. Пане Тарасе, загальноцерковний реабілітаційний центр «Назарет». Яка його місія, з якою ідеєю його відкривали, і хто може звернутися до нього? Розкажіть, будь ласка, трошки історії.
Ну, центр започаткував отець Ігор Козенкевич, це голова підкомісії «За тверезі життя» УГКЦ. Також він є директором благодійного фонду «Карітас» в 2004 році. Я працюю лише 8 років, тому я не застав цього часу. А засновував він з такою метою, щоб допомагати особам залежним і їх близькому оточенню. Для тих, хто не мав коштів, не мав можливості десь полікуватися, бо в 2004-му, може, було кілька приватних центрів, які дорого було там лікуватися. І мета оця була, щоб надавати послуги усім бажаючим. В 2004 році він побачив біля Дрогобича воєнну частину розформовану, там були такі зруйновані будівлі, він загорівся бажанням ці будівлі відновити і там започаткувати реабілітаційний центр «Назарет». Наскільки я чув, люди були здивовані і не дуже вірили в те, що це можливо їх відновити, що там щось запрацює. Але на даний момент там дуже хороші умови, все відбудовано, є комфортно.
І зараз він активно діє. Це Дрогобич Львівської області. І ви так скромно сказали, 8 років ви займаєтеся, дійсно, то солідний відрізок життя. І ви є психологом і терапевтом з узалежнень, і при цьому є віруючою людиною. Пане Тарасе, чи достатньо лише молитви, молитися за цих узалежнених осіб, чи потрібна якась спеціальна терапія і робота, якась ціленаправлена з цими людьми?
На жаль, молитви замало. Тобто потрібні дії. Часто я стикаюся з тим, коли навіть якісь учасники програми були в центрі, лікувалися, але їм з першого разу не вдалося. Відбувся зрив, і я так час від часу дзвоню до рідних, кажу, може, втручайтеся, якось його скеруйте на лікування. То чую, що це на все воля Божа, він має сам усвідомити. Насправді людина може і не усвідомити. І може бути запізно, знаєте, тому потрібно, щоб рідні втручалися якнайшвидше. А особа, яка хоче вилікуватися, то вона мусить прикласти дуже багато зусиль. Це тяжка праця над собою. Звичайно, без можливо не обійтися, але потрібні дії.
А як змусити цю особу? Ну, напевно, змусити неможливо, а от надихнути, звернутися за допомогою.
Так, першим ділом це треба говорити, знаєте, так по-доброму, доброзичливо, намагатися змотивувати особу до лікування. Тобто просити, дізнатися, куди звернутися. Але дуже часто буває, що просто особи, які вже є узалежненими, які вже мають вплив на оточуючих, негативний вплив, вони заперечують свою хворобу, говорять, що я не є алкоголіком чи наркоманом, то алкоголік сусід, який там десь зарплату не приніс, чи десь під парканом валяється, я там пів зарплати приніс. Вони починають заперечувати проблему і не хочуть лікуватися. Тоді, звичайно, треба втручатися родині. І є така, знаєте, мотиваційна сімейна інтервенція, яку ми часто рекомендуємо робити, коли людина відмовляється лікуватися. Тобто, першим ділом це фахівець визначає таке близьке коло, яке має вплив на ту людину. Тобто це можуть бути родичі, це може бути сусід, колега по роботі чи якийсь однокласник. Головне, щоб та особа якийсь мала вплив, розумієте, бо деколи навіть жінки кажуть, який вплив я маю на свого чоловіка, він що хоче, то робить. Я кажу, ви їсти готуєте, готую, перете, перу. Там. Тобто вплив якийсь є. Тобто першим ділом треба визначити людей, які мають вплив. Було б добре з ними зустрітися усіма, поговорити, яким чином та особа залежна негативно вплинула на їхнє життя. Тобто якісь конкретні факти. Не загально, без моралізації, повчання, тільки конкретні факти. Їх добре собі виписати. Добре би було ще зробити репетицію, якщо це можливо, от перед тим, як робити інтервенцію. Але якщо нема можливості, то можна і так. Тобто визначити, коли особа залежна найменш вжита, якщо це можливо, от, або твереза. І тоді в той день, щоб всі прийшли і там доброзичливо запросили на розмову. Там, сказати, що там, вибач, Петре, нам треба з тобою порозмовляти, ми тебе любимо, поважаємо, але так продовжувати більше не можемо. Твоє вживання там вже дуже негативно впливає на нас. І по колу зачитати ті конкретні якісь такі ситуації, факти, які пов'язані з вживанням тої особи. Ну і в кінці запропонувати вже якийсь готовий план, куди звернутися. Тобто найвищий поріг це стаціонар. Це коли людина завезеться на реабілітацію, вона там буде певний час, не вдома. Трошки простіше це амбулаторне відділення, це коли особа приходить на кілька годин в терапію, а ночує вдома. Або, наприклад, просто звернутися до психолога, до фахівця. Тобто, прочитавши ті всі ситуації, треба мати, ну, вже куди конкретно звертатися. І якщо особа погоджується, то треба не чекати, не зволікати, а по-гарячому зразу на другий день домовлятися навіть з ним приїхати. Тобто, ну, в залежності на що домовитися, на реабілітаційний центр чи просто на консультацію до фахівця.
А от з ким домовлятися? Ми бачимо на кожній майже зупинці оголошення кодування, ворожки. Це все доступно і є інформація про це. Про реабілітаційний центр «Назарет» ми чуємо лише там десь через своїх духівників, через греко-католицьку церкву. Як знати, в яких регіонах діє і до кого саме звертатися?
Угу. Ну, дивіться, державних центрів як таких немає. Діяльність приватних центрів, ніхто їх не перевіряє, не моніторить. В тому є складність. Тому я би рекомендував, ну, в інтернеті, знаєте, переважно люди в інтернеті шукають, збирати інформацію, може по знайомих, може в Фейсбуці запит такий, хто який центр порекомендує. Ну, тобто перед тим, як відправляти в центр, я б особисто зібрав для себе багато інформації. Тому що зараз на цій темі дуже багато є центрів, які ну, надають неякісні послуги, на тому заробляють кошти.
Спекуляції таких.
Так, так. От. Тому... А відносно кодування і ворожок, ну, з ворожками я б взагалі діла ніякого не мав, знаєте, бо це не від Бога, і ще можна собі гірше нашкодити, чим є. Відносно кодування, підшивок. Я не буду якимось таким категоричним, знаєте, відносно того, але просто так намагатимусь логічно пояснити. Та? Якщо людина, представте собі, 10 років вживає алкоголь чи наркотики, є особою залежною, за допомогою наркотику справляється зі стресом, глушить його, спілкується з людьми, відпочиває, вирішує конфлікти. Тобто наркотик чи алкоголь заміняє дуже багато функцій. Тобто, ну, і як вона перестає вживати, то їй потрібно навчитися тверезо і відпочивати, і вирішувати конфлікти, і працювати на роботі, і бути відповідальним. І взагалі, щоб бути тверезим, треба і поведінку поміняти, і мислення, і цінності, щоб щасливо тверезіти, розумієте? От, ну, якщо підшити капсулу якусь, то такого, ну, що та капсула навчить? Вона нічого не навчить, вона просто буде тримати в страсі. Тобто страх буде, що якщо вип'єш, наприклад, то буде дуже кепсько. Тобто люди звертаються, бо це такий ніби як швидкий спосіб вирішити з пияцтвом, але сама випивка не є такою проблемою. Це ж, ну, якби психологічна і духовна проблема.
А краще вирішувати через Бога. Краще через Бога, через духовника і з психологом. І, пане Тарасе, маємо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Алло.
Так, це ви.
Це я?
Це ви, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава Богу.
Лежу, слухаю вашу передачу і хочу сказати, що я на своєму досвіді іспитала таке, що треба за ту людину молитися Богу. І Бог сам ту людину так приведе, що вона сама все покине і буде все добре.
Дякуємо вам.
Дякую.
Ну, от такий от життєвий досвід.
Так, так. Я ще не закінчив за сімейну інтервенцію, якщо можна.
Так, так.
Ну, і, наприклад, людина почула це все, в більшості випадків погоджується на лікування, так, коли їй сказали факти, які пов'язані з вживанням, запропонувала допомогу, то, кажу, частина людей погоджується.
Uh-huh.
Але є частина, яка не погодиться і буде продовжувати робити вдома, розумієте, ну, жахливі речі, та, там, і золото виносити, і насилля, і так далі. Тому треба, щоб ці люди також мали підготовлено план Б. Тобто теж виписані конкретно якісь ультиматуми. Я наголошую, що це, ну, дуже складно робити, це потрібно робити дуже доброзичливо, з любов'ю, але якось так, знаєте, щоб людина усвідомила, що це дуже серйозно все. От. І ці ультиматуми можуть бути такі, наприклад, як жінка скаже, я добре, ти п'єш, зарплату не приносиш, в хаті все потрощив, тобто я не готую їсти, ми живемо в окремих кімнатах, або я навіть йду на квартиру. Там, наприклад, колега по роботі може сказати, що я тебе більше прикривати перед начальством не буду, якщо ти не звернешся про допомогу і так далі. І так теж по колу все читається, і в кінцевому результаті ще частина людей погоджується на лікування. То ми так називаємо закрутити гайки. Але є ще відсоток, який і на це не погодиться. І вони відмовляться від лікування. Ну от, і тоді треба, щоб родина дотримувалася тих, знаєте, ультиматумів, тих рішень. Наприклад, як жінка сказала, що живе окремо в кімнатах, не дає їсти, то треба її протриматися. Тому що чоловік, алкоголік, це і психолог, і, розумієте, хороший актор. Він 3 дні буде робити вздохи, сльози на очах, і жінка йому дасться такі поїсти, і він зрозуміє, що це блеф. Ніхто до нього серйозно, ну, тому що це не серйозно. Родичам неймовірно важко, тому це все варто робити, знаєте, в супроводі з фахівцем. Також, коли я рекомендую це робити, чи ми як команда, то ми говоримо, що є така частина людей, яка ніколи не захоче змінювати своє життя, і тоді треба просто працювати з родиною, щоб ця особа якнайменше отруювала їхнє життя, тобто якусь підтримкою бути. Є такі випадки, коли просто не йдуть додому, десь живуть на притонах, вживають, і вони не повернуться в нормальне життя. Тобто це така гірка правда.
Угу. І маємо ще один телефонний дзвінок. Угу. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Христос народився!
Слава
Ісусу!
Петро, Одеса. Я не слухав, я тільки включив, от тільки зараз почав слухати вашу розмову. не чув це попередні. Я так розумію, що ваш центр – це є певний такий реабілітичний центр на християнських засадах. Так, я розумію. Так. Да?
Так. Можна так сказати, так.
Я хотів додати, що, ну, так вже склалося, що в Україні дуже довго, вже багато років існує спільнота AA, і багатьом людям вона допомагає теж дуже добре. Тобто я не знаю, чи пересікаються у вас ці кроки, які ці постулати AA, але, ну, знаю, що практично по всій Україні є ці групки, вони діють, і є спеціальні центри теж. Це дуже дієво, дуже. Єдиний момент, що там менше трошки християнства, тому що більшість людей приходять, ну, якби трошки не віруючи, агностики навіть може бути, хоча є і віруючі люди. Але це справді діє, це насправді діє. Якщо ви з Києва, я не знаю, де ви там, як у вас теж є, ну, в багатьох-багатьох містах України і не тільки містах ці групки є. Як і анонімних алкоголіків, так і анонімних наркоманів, тобто...
Дякуємо.
Я хочу це
додати. Так.
Дякуємо.
І пана Тараса, от, власне, радіослухач нас сказав про спільноту в Києві, а я знаю, що у вас також відбулася подія. 3 січня відкрили порадню для узалежнених осіб при Патріаршому соборі, так?
Так.
Порадня – таке дуже миле, добре слово. Розкажіть, хто може туди звернутися?
Я з вашого дозволу прокоментую пана, який дзвонив відносно анонімних алкоголіків, і потім відповім на ваше. Так, ми центр загальноцерковний, але в нас є ще кілька таких елементів програми. Тобто є програма 12 кроків, елементи її, і наші учасники програми, вони, починаючи з другого етапу, виїжджають на групу анонімних алкоголіків, анонімних наркоманів, анонімних ігроманів. Частина наших письмових робіт – це такі є витяжки, які є відредаговані під реабілітаційний центр, тобто програма 12 кроків. Тому можна сказати, що ми центр, який має елементи 12-крокової програми, також є духовна частина, і таку ж частину займає велику – це терапевтична спільнота. Тобто хлопці живуть спільнотою, конфлікти, якийсь позитив, вони все вирішують на групі, є розподіл обов'язків, функції різного роду, тобто вони мають самообслуговування, тобто немає ні нас поварів, ні прибиральниць, хлопці є там відповідальні за кухню, за будинок, за порядок, за безпеку. От. Центр, тобто у нас програма комбінована. Ми роками вчилися, набиралися досвіду і брали, нашу думку, найкраще. З різних програм.
Тобто за 14 років уже сформована програма. Що означає оці 12 кроків, хто не знає?
Це є всесвітньо відома програма. Якщо я не помиляюся, її започаткували двоє американців в 35-му році. Це на всьому світу, в кожному місті є ці групи анонімних алкоголіків чи анонімних наркоманів, збираються люди з тою проблемою. Може брати участь особа, яка вирішила припинити вживати. Це є безкоштовна програма. Це є програма самодостатня. Ніхто її... Там нема фахівців. Тобто самі учасники, там можуть бути секретарем групи, вони самоорганізовані. А саме та програма 12 кроків, то є, ну, тобто кроки різні. Там перший крок, наприклад, це визнати безсилля перед алкоголем чи наркотиком. Тобто все, здатися. Не пробувати його контролювати по чуть-чуть, так далі. Просто прийняти безсилля. Там другий крок – це прийняти, що є сила більш могутня, ніж наша власна. Тобто я сам не можу, але за допомогою групи, наприклад, там Бога, я можу. І там от і просто це довго буде, ким зараз всі по кроках.
Тобто 12 етапів, які розтягнуті в часі.
І хто пройшов ці 12 кроків, наприклад, повністю, та, то він вже може брати такого, як, знаєте, підопічного, підангельного, можна сказати. І він його по тих кроках може провести. От. Ну, це чудова програма, ми її рекомендуємо. Хлопці, як закінчують наш центр чи дівчата, то ми в плані тверезості, тобто рекомендуємо вписувати відвідування груп.
Чи це тільки узалежнені проходять реабілітацію в цьому центрі, чи вони також перебувають зі своїми родинами?
Ми цього року почали експериментувати, експеримент нам вдався. Саме цього року почали приїжджати жінки до своїх чоловіків на день, два, на десять, хтось з родичів. І це чудово впливає як на самих учасників програми, так і їхніх родичів. Також ми працюємо з близьким оточенням залежних осіб. У Львові є група для близького оточення раз на місяць, одна є в Другобичі. Ну і ми постійно в контакті на телефоні, тобто вони до нас приїжджають в центр. От.
Адже родина теж потребує підтримки і якоїсь розради такої.
Так, так, це сімейна проблема, і ми так вам скажу, що ми вимагаємо, щоб і родичі, близькі працювали над собою. Тому що іноді саме родичі доводять до зриву. Розумієте, бо якщо відправити, наприклад, особу на реабілітацію, вона побула рік, вона змінила мислення, цінності, поведінку, приїжджає додому, а відношення до алкоголю не змінилося, відношення до тої особи не змінилося, і самі родичі не помінялися, то вони можуть бути провокатором до зриву.
Угу.
Тому ми так комплексно підходимо.
І що стосується події
порадні,
яка відкрилася в Києві?
Так, так. То 3 січня 2019 року в Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового розпочала свою діяльність порадня ЗРЦ Назарет. Гарне слово виказали порадня, мені теж воно до вподоби. Ну, це ми взяли від Польщі, в них порадні є, і нам сподобалося теж.
Угу.
Тобто це початок в Києві. Поки що там є один працівник у нас, і завдання порадні – дати добру пораду. Перенаправити, дати добру пораду. Також підготовка сім'ї до такої сімейної інтервенції, куди звернутися. Тобто зараз поки що так, але ми зараз набираємо команду. Вже приїжджали от стажери до нас, і ми хочемо там зробити амбулаторне відділення. Порадня – це поки що початок.
Тобто звідти перенаправляють людей на Другобич, вірно я розумію?
Так, так. Ну або якщо нема можливості, або особа не хоче, то також ми будемо перенаправляти на групу анонімних алкоголіків, наркоманів. Тобто допомога скласти план тверезості. Ну якщо, наприклад, рідні не в змозі якось змотивувати особу, особа не хоче нікуди їхати, то ми допоможемо в Києві скласти якийсь план тверезості. Якщо буде вдалий, слава Богу, якщо не вдалий, тоді будемо працювати на те, щоб все-таки особа потрапила на стаціонар до нас.
І узалежнені особи. Чи є такі випадки, що узалежнення серед дітей, що звертаються до вас за допомогою? Тому що азартні ігри, напевно, стосуються це також і молодшого віку.
Так. Чесно кажучи, от за 8 років роботи, то наймолодший учасник програми – це 17 років. Був хлопець, він успішно закінчив центр, зараз мешкає в Другобичі, навчається. Це наймолодший, якщо я не помиляюся.
Угу.
До нас дуже пізно звертаються. Я взагалі як в Польщі навчався, то стажування проходив в польських центрах, і в одному з центрів це був такий центр від 14 до 18 років. І там було на той момент 30-35 осіб. Тобто там дуже швидко реагують. Я так розумію, вчителі спостерігають за учнями, батьки знають, що робити, соціальні служби знають, що робити. Тому що до нас дуже рідко звертаються. Саме.
Не так надають цьому значення. І маємо ще одного дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
Христос рождається!
Славімо
Його! Славімо Його!
Скажіть, будьте добрі таке, я дзвоню зі Львова.
Так.
Хочу вас запитати, чи щось подібне є у Львові тут?
У Львові у нас є амбулаторне відділення на Чупринки 70. Це є храм Климента Папи.
І, пане Тарасе, можливо, якісь контактні телефони.
Так, я вже диктую робочі телефони. 067 679 0506 і ще лайф продиктую на всяк випадок. 063 554 87 78. Амбулаторне відділення у Львові працює з понеділка по п'ятницю з 10 по 1 годину.
Так, і за цими номерами телефонів можна звертатися, так? За
так,
консультацією,
так.
Чи це вже потрібно домовитися про зустріч і приїжджати за вказаною там?
Так, це наші робочі телефони, тобто, якщо хтось зателефонує, попаде на фахівця, він або на амбулаторку перенаправить, або на стаціонар. Ну,
угу.
Дзвоніть.
Пане Тарасе, на завершення. Ви сказали на початку нашої розмови, 8 років ви займаєтеся цією справою.
Так.
Отже, вона вам подобається, так? Що найбільше так. вам подобається в вашій роботі?
Мені насправді дуже подобається долучатися до людського щастя, знаєте, бути партнером в досяганні цілей. Я дуже тішуся, як наші випускники, чи навіть особи, які не закінчили, живуть щасливо, створюють сім'ї, будують нове життя, стають успішними. Це неймовірно.
І це завдяки вашому центру. А чи бувають такі ситуації, що, от кажуть, що звертаються до реабілітаційного центру і потім під впливом компанії в новорічні свята є таке, що от випий там, так, скуштуй, та що тобі там, одна чарочка нічого не завадить, і людина буває, що зривається. Чи бували так. такі випадки у вашій діяльності?
Так, звичайно. На жаль, це є хвороба рецидивна, і якщо так говорити правду, то зі 100% от людей, які звертаються про допомогу, з першого разу, ну, вдається десь 30%, так, з першого разу тверезіє. Інші зриваються, і потім проходять повторно, і ще якась частина залишається. Потім з третього разу, четвертого, є люди, які постійно зриваються і їздять на реабілітацію, а є такі, що ніколи не будуть навіть пробувати тверезіти. Ось така правда.
А з тими людьми, яким реабілітаційний центр почав роботу, то він їх не полишає, так? Він координує їх до того часу, поки у людини є бажання працювати над собою, так?
Так, так. Угу. Ну і навіть учасники програми вже закінчують реабілітацію, то ми з ними контактуємо, запрошуємо на річницю, на Різдво, на свята, на різного роду реколекції, тренінги. Ми намагаємося підтримувати контакт.
Це є така спільнота, яка діє,
ну, так,
і тримається.
Так. Спільнота Назарет.
Дякую вам, пане Тарасе. Це була програма «Християнство сьогодні». З нами на зв'язку був пан Тарас Потурай, психолог, терапевт з узалежнень і керівник програми загальноцерковного реабілітаційного центру «Назарет». Дякую вам, пане Тарасе.
Дякую, що запросили.
Розмову провела Юлія Мельниченко. Залишайтеся з Радіо Марія.